Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, se on Jippu täällä. Hei, hyvää uutta vuotta kaikille kuulijoille. Nyt istutaankin täällä studiossa nimittäin ihanalla vanhalla kompolla. Saanko nyt mainita kuitenkin ystäväni, rakkaan ystäväni Kai Kortelaisen, joka kirjoitti muun muassa elämänkertakirjani ja jonka kanssa aloiteltiin ihmisen ääniohjelmaa lähes 10 vuotta sitten. Ja oltiin silloin vielä siellä Radio Dayn vanhoissa tiloissa Pasilassa ja mä muistan monia hienoja hetkiä Kaitsun kanssa siellä, ja Kaitsu ei pääse nyt kommentoimaan, mutta hän istuu tässä mun edessä ja hymyilee kaitsumaisella hymyllään. Ja loppujen lopuksi nyt sitten ollaan niinku tultu tähän samaan tilanteeseen, että nyt taas yhdessä tehdään tätä kevättä ihmisen ääniohjelmaa. Ja itse asiassa silloin viimeksi vieraana, tänään meillä on urheilijavieras, joka on tosi hienoa, että me ollaan saatu tänne urheilijastudioon, ja oikein todellinen urheilija, kohta hänet esittelen. Niin silloin Kaitsun kanssa tehtiin, niin Niklas Räsänen oli vieraana ja tehtiin yhdessä ohjelmaa Niklaksesta. Ja nyt saman urheilulajikkeen sanoisinko edustaja, nimittäin meillä on täällä tänään Jaakko Haanpää, joka on putkunyrkkeilyn maailmanmestari ja nyt ihan uusinta uutta maailmanmestari. Tervetuloa.
Joo, kiitos kutsusta.
Kiitos vaan kuule, että tulit paikalle, ja voisin heti kysyäkin, että mikäs onkin, kun tavallinen kuulija ei ymmärrä tämmöisen nyrkkeilyn ja potkunyrkkeilyn eroa, niin annatko jonkun pienen briefin, että millä tavalla nämä kaksi lajia niin sitten eroavat toisistaan?
Joo, eli potkunyrkkeilyssä saa nyrkkeilyn lisäksi myös potkia, ja siinä on useita eri tyylisuuntia. On esimerkiksi tämä full contact, missä mä nyt voitin maailmanmestaruuden, jossa saa potkia ainoastaan yötärön yläpuolelle, eli vartaloon ja päähän. Ja sitten on tämä modernimpi K1-variaatio, jossa saa sen lisäksi myös potkia jalkoihin. Ja nyt mä oon tekemässä siirtoa full contactista K1.
Okei, miksi sä teet siirron?
K1 on ammattilaispuolella paljon suositumpi, ja siinä on mahdollisuudet mennä paljon pidemmälle kuin full contactissa.
Joo, okei. Sä oot iältäs 20.
Joo, 20.
Onko näissä jotain tämmöisiä sarjoja, että nuorten maailmanmestari, vai oot sä niin kuin yleisesti maailmanmestari? Miten nämä menee?
Ihan
niin
yleisen sarjan. Muistan, että mä oon nuorin suomalainen koskaan, kukaan maailmanmestaruuden voittanut.
Ei tässä voi sanoa kuin, että onnittelu urheilijoita tässä ohjelmassa, mutta aivan liian vähän olen haastatellut niin kuin ammattiurheilijoita. Ehkä just sen takia, että mä oon itse täysin surkea, mitä liittyy liikuntaharrastukseen. Tosin ollaan me joskus sun kanssa siitäkin puhuttu, että mä oon harrastanut tällaista kuntonyrkkeilyä joskus nuoruudessani, mutta ne sanoo mulle siellä salilla, että jos haluat säilyttää tämmöisen nenän tai jonkun naaman, niin lopeta tämä jo ajoissa. No mä olin vielä siinä vaiheessa sitä mieltä, että ulkonäkö on kuitenkin tärkeämpi, niin lopetin sitten siihen. Tosin ei siinä varmaan olisi kukaan, en mä olisi missään kehässä pärjäily. Lähdetään sieltä ihan lapsuudesta. Sä oot ollut ilmeisellinen poikkeus, lahjakkuus urheilussa. Kuinka paljon urheilua, minkä ikäisenä sä aloitit kaiken tämän? Lähdetään ihan sieltä alusta liikkeelle.
Joo, eli kun mä olin 6-vuotias, niin mun isä opetti mut uimaan, ja mä aloitin sitten myös Nurmijärvellä uintiseurassa harrastamiseen, ja hyvin pian aloin siinä myös kilpailemaan. Ja 8-vuotiaana suunnilleen aloitin jääkiekon pelaamisen ja samaan aikaan myös salibändin. Ja näitä kolmea sitten vedettiin se 6 vuotta. Ja 10-vuotiaana mulla tuli mukaan myös kamppailulajit. Mä aloitin semmoisella lajilla kuin Goshindo. Sen jälkeen tuli mukaan kenjutsu, hokutorijujutsu, judo ja potkunyrkkeily.
Et sulla on niinku kaikkea näitä. Et sä lätkämieheksi sä et sit halunnut?
Ei, se ei ollut mun juttu. Et mä aloin enemmän nauttia siitä kamppailun tuomasta jännityksestä kuin siitä, että joutu suurimman osan ajasta olemaan vaihtopenkillä. Niin. Se aika, mitä ollaan jääkiekossa kentällä, on aika lyhyt verrattuna niin siihen, että mitä ollaan kehässä.
Puhuit, että sä saat enemmän siitä kamppailusta, niin onko näissä erilaisissa urheilulajissa, nehän se on selvästi niin kuin ihmisissä luonne-eroja, niin millainen se sun miten sä kuvailisit sun luonnetta, että sun intohimoksi päätyi tämmöinen taistelu? Mitä se kertoo sun mielestä susta itsestäsi?
Mä oon ehkä enemmän semmoinen yksilö, että mä tykkään siitä, että mulla on vaikutusvalta siihen lopputulokseen ja se mun työ määrää sen, että mihin lopputulokseen päädytään. Ja joukkueen lajeissa se vaatii niin hyvän tiimin ja sen, että kaikki panostaa siihen. Ja vaikka olisi kuinka hyvä kapteeni, mikä mä olin kapteeni meidän jääkiekkojoukkueessa, niin siinä on aika rajalliset mahdollisuudet loppupeleissä lähteä viemään sitä joukkueen toimintaa eteenpäin. Ja mä luulen, että se oli se, mikä sai mut vaihtamaan täysin näihin yksilölajeihin. Et mä halusin itse olla hallinnassa siitä, että mikä on lopputulos.
Tuosta uinnista haluan palata siihen sen verran siksi, koska niin kuin tänä päivänäkin käyt tuolla avannossa vetämässä semmoisiin kilsaan, vai paljon sä nyt siellä avannossa uit päivässä sitten, kun sä meet?
No sitten jos mä ihan kunnolla innostun, niin kyllä se voi se kilometri mennä, että niin. 100 metrin pätkissä.
Että se ei ole niin kuin mitään, että aika hardcore. Niin mä oon ymmärtänyt niin, että sä nopeasti ikään kuin kaikissa näissä lajeissa etenit ikään kuin ikäisestä tason niin kuin huippuun. Eli kun sä oot aloittanut sen uinnin, niin sä oot jo siellä susta on ikään kuin nämä uintiopettajat ja nämä, niin on ilmeisesti havainnut, että sä et ollut ihan perusuimari.
Joo, kyllä mä oon ollut nopea oppimaan ja kyllä mä pärjäsin myös uintikilpailuissa sitten seuratasolla, että SM-kilpailuissa en koskaan saanut menestystä, enkä ihan sinne asti uinutkaan, että olisin yli 13-vuotiaiden SM-meihin päässyt, mutta kyllä pärjäsin hyvin ja tosi nopeasti on kaikissa lajeissa päässyt sille tasolle, että on päässyt kilpailuihin mukaan ja on siellä saanut menestystä.
Oletko se urheiluperheestä, niin kuin mä oon musiikkiperheestä, isä on oopperalaulaja ja kaikki laulaa ja kaikki on viulisteja tai runoilijoita tai kirjailijoita, taiteilijoita, niin kun nämä menee jotenkin tälleen sukupolvelta toiselle, niin onko se teidän perheessä erityisesti tämä urheilu ollut se vahvuus monella muullakin?
Ei erityisesti, mutta mun isällä on kamppailutaustaa ja hän vei mut alun perin kamppailulajien pariin ja opetti mua nyrkkeilemään. Et hänellä on kamppailutaustaa ihan lapsesta asti ja yhä on kamppailee aktiivisesti.
Kuinka paljon sun mielestä vanhemmilta vaaditaan semmoisen niin kuin lapsen niin kuin ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi, kun siinä, millaisen painoarvon sä annat vanhemmille siinä kaikessa työssä?
Se on ollut todella merkittävä. Että he on ollut todella isona tukena, rahoittanut kaiken mun harrastamisen pienestä asti ja vienyt mua treeneihin ympäri Suomea kilpailuihin, ollut aktiivisesti siinä mukana, että ilman heitä ei olisi mahdollista ollut mikään. Mm.
Jos ajattelet tämän ajan nuoria, nyt tätä tilannetta puhutaan, että nuoret voi huonosti, on mielenterveysongelmat lisääntyy, tulee pelikonsolit, jengi pelaa vaan, ei mitään. Näet sä kuinka suuren merkityksen urheilulla ikään kuin tällaisten asioiden ratkaisussa?
Varmasti iso merkitys. Et kyllä se liikunta parantaa mielialaa, se on ihan tutkittu asia ja se yhteisöllisyys, mikä on taustalla siinä kaikessa tekemisessä, varsinkin nuorten ryhmissä, mitä on harrasteryhmiä, niin se perustuu siihen, että pyritään luomaan semmoinen vahva yhteisö, missä on mukava olla ja käydä niissä harjoituksissa. Ja se varmasti voi pelastaa monen nuoren.
Niin, pysyy voisi pahan teosta. Mm. Mites koululiikunta, pakko kysyä, oliko inhokki vai tykkäsitkö sä? Olitko sä siellä niin kuin aina se, joka oli, mikä se on se ankkuri? Mä olin aina se, koska mä olin mielettömän nopea juoksemaan. Se oli se mun vahvuus ja pituushypyssä mä olin hyvä ja kouluurheilussa ja hiihdossa ja tommosessa. Mutta niin mites koululiikunta, onko sulla sieltä niitä ahdistavia muistoja, kun pitää niin kuin, vai oliko ne kivoja juttuja?
Oli siellä kivoja juttuja paljon. Et esimerkiksi uintireisut oli tosi kivoja. Tosi kivoja, että kun käytiin uimassa, niin sain siinä näyttää, että miten uidaan kaikille ja pääsi siinä parrasvaloihin. Ja olin toki hyvä kaikissa muissakin peleissä, että oli ne ihan hauskoja. Välillä saattoi olla tylsää sitten, kun harjoiteltiin jotain perusjuttuja, mitkä itse jo osas, mutta oli
niin,
se hauskaa.
Sä olit niin kuin edellä, niin sulla oli se, ja ilmeisesti teillä oli ihan kiva liikkamaikka, onko hyvät muistot?
On. Joo. Aina on ollut hyvät. Meillä on ollut useampi, mutta en muista, että olisi yhtään huono ollut.
Joo, mä muistan jotenkin meidän liikuntatunnit, että ne oli kans kivoja, ja meillä oli jotenkin legendaarinen se liikuntaopettaja, että mun mielestä sen sukunimi, mä muistan tänä päivänäkin, lähetän nyt terveiset, että mun mielestä se oli Kärkkäinen, jos mä olin Kärkkikseksi sanottiin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. uuden vuoden kunniaksi ensimmäisessä jaksossa. Meillä on tänään vieraana Jaakko Haanpää, potkunyrkkeilyn maailmanmestari, 20-vuotiaana kaikkien aikojen, siis Suomen nuorin potkunyrkkeilyn maailmanmestaruuden voittanut. Sä oot ilmeisesti niin kuin koulussa ja kaikessa muussakin sun elämässä, niin sä oot ollut erittäin ahkera, ja se on niin kuin semmoinen sussa vallitseva luonteenpiirre.
Mä oon ollut ahkera sellaisten asioiden suhteen, mistä mä pidän ja mitkä mua kiinnostaa.
Joo.
Ja se on varmasti kaikilla ihmisillä, että asiat, mitkä kiinnostaa ja mistä nauttii, niin niitä jaksaa tehdä myös. Mutta mulla on sellainen erityispiirre, että mä vien sen ihan yli kaikkien rajojen, mitä muut. Eli mä todellakin teen enemmän kuin kukaan muu. Ja se on se, mikä on mut vienyt tähän pisteeseen.
Väsytätkö koskaan itse sillä vai saat sä siitä vaan lisäenergiaa, että sä annat palaa kaikki ja sit palat sä loppuun, tuleeko sulle niin kuin hetki, kun mä en enää, vai onko se semmoinen energia, joka kiertää vaan ympyrää, että se niin kuin ikään kuin tuplaa itsensä?
Se kaikki lähtee ilosta, siitä nautinnosta, minkä mä saan sitä itse tekemisestä, ja se saa mut tekemään sitä yhä enemmän. Et en mä näe mahdollisuutta, että mä palaisin loppuun, koska siinä kohtaa, kun se ilo lakkaa, niin siinä kohtaa lakkaa myös tekeminen.
Niin, aivan. Että sulla on se intohimo on niin suuri ja rakkaus. Mm. Toisaalta mä voin ajatella tuon samaan, niin kuin, että en mä voi musiikissa tai laulussa niin kuin jotenkin palaa loppuun. Että mä oon aina rakastanut sitä, se on mulle ihan luontevaa ja en mä väsy siitä. Mm. Mutta mä saatan väsyä jostain oheistoiminnasta, mitä siihen liittyy julkisuudesta tai muusta, niin kuin semmoisesta ikään kuin, mikä ei liity mitenkään siihen itse aiheeseen. Sulla on myös tosi mielenkiintoinen hengellinen ajattelu. Sä et omaa kristillistä vakaumusta, joka ei ole mitenkään sen suhteen tarpeen, että sä oot vieraana tässä ohjelmassa, vaan just sen takia, että sulla on usko hyvään tai johonkin korkeampaan tai johonkin. Haluatko kertoa siitä vähän enemmän? Onko sun lapsuuden kodissa esimerkiksi millainen hengellinen kasvatus?
No mun isä opetti mua rukoilemaan iltarukouksia ja se on ensimmäinen, mitä mä muistan tämmöisestä hengellisyydestä. Ja mä en sitten muista, missä kohtaa mulla tuli semmoinen oma tietoisuus Jumalasta. Ja mä tänä päivänä uskon hyvin vahvasti Jumalaan. Mutta se ero, mikä mun uskossa on esimerkiksi kristittyihin, on se, että mä en pyri määrittelemään Jumalaa millään tavalla. Eli mä uskon Jumalaan sellaisena, josta ei voida tietää yhtään mitään, mutta hänet voi tuntea. Ja mä en usko esimerkiksi siihen, että yksikään minkään uskonnon Jumala olisi toistaan parempi, vaan mun mielestä kaikki on yhtä oikeassa tai yhtä väärässä, mutta se rakkaus, mikä jokaista Jumalaa leimaa, on sama kaikissa.
Muistat se jonkun lapsuuden iltarukouksen?
En muista.
Ne on ollut semmoisia jotenkin vaan
hyvin yksinkertaisia.
Mutta
Jumalaa on kuitenkin puhuteltu nimellä niissä.
Joo, ja se sullekin se nimenomaan on Jumala eikä ikään kuin universumi.
On se myös universumi. Niin. Mä vaan käytän siitä nimitystä Jumala. Ja se on siellä, kaikki.
Joo, se on kaikki. Kuinka paljon tämmöinen henkinen ja hengellinen ikään kuin tie ja urheilu, niin miten sä oot sen kaiken niin kuin yhdistänyt, tai kuinka suuressa roolissa tämä hengellisyys on niin kuin, esimerkiksi tämän sun mestaruuden ja tämän sun niin kuin tämän urheilullisen kehittymisen kannalta? Että käytät sä rukousta esimerkiksi metodina, kun sä harjoittelet?
Todellakin. Se on kaiken pohjalla, kaiken taustalla. Se on ainoa, mikä mahdollistaa kaiken, mitä mulla on tänä päivänä, on mun usko ja tietoisuus. Se, että kiitollisuuden kautta mä uskon, että ihmiset voi saada ihan mitä ne haluaa. Ja viimeiset puoli vuotta ennen MM-kisoja mä kirjoitin joka päivä mun kiitollisuuspäiväkirjaan. Kiitos, että olen maailman paras potkunyrkkeilijä. Ja se toteutti itsensä. Ja mä uskon siihen, että se toteuttaa itsensä.
Se niin kuin, että jos ihminen lähtee ruokkimaan itsessään jotain negaatioita tai esimerkiksi valloilla oleva tämmöinen valituskulttuuri, mikä on vahvasti, että musta ei ole mihinkään, mä en ole mitään. Tietysti usein siellä taustalla on haavat ihmisellä, että sulle on lapsena esimerkiksi hoettu sitä, että susta ei tule koskaan mitään. Mitä sä ajattelet, että onko sun helpompi toteuttaa tämmöistä kiitollisuuden näkökulmaa elämässä, koska sua on lapsena rakastettu?
Todellakin. Mä oon siitä äärimmäisen kiitollinen mun vanhemmille, että he on ollut ihan maailman parhaat vanhemmat.
Niin, ja se jotenkin tässä puhutaan taas, jotenkin päästään siihen lähtökohtiin. Eli mä oon esimerkiksi omassa elämässäni paljon nyt lähiaikoina pohtinut siis semmoista asiaa kuin, niin kuin tämmöinen ikään kuin voiman invalidisoituminen. Siis se, että minkä takia mulla ei ole sitä voimaa, että mulla on kykyä, mutta mulla ei ole ikään kuin voimaa päästä siihen pisteeseen. Siinä tulee juuri se esille, että siinä rakkauden matkalla on sattunut joku haaveri ja ei ole ihan samaa niin kuin voimavarakykyä yltää niihin tavoitteisiin. Mutta jos lapsuus on hyvä ja siellä on ollut ikään kuin turvallinen vanhemmuus ja hyvä elämä, niin ne kaikki nämä on mahdollisia. Mutta uskotko, että tällä kiitollisuudella kuitenkin, mistä sä puhut, niin ihminen voisi toipua niihin mittasuhteisiin ja niihin voimavaroihin, mitkä sillä voisi kuitenkin olla?
Kyllä, uskon. Ja kiitollisuus on valinta. Ei kaikki hyvistä lähtökohdista lähtevät ihmiset ole kiitollisia.
Niin, kyllä.
Et se on valinta. Ja se tekee elämästä helpomman. Ihan se, että me asutaan Suomessa, missä on tällä hetkellä rauhan aika. Me ei tarvitse olla sotimassa. Se on jo yksi asia, mistä jokainen suomalainen voi olla kiitollinen. Se, että meillä on mahdollisuus saada perustarpeet tyydytettyä hyvin helposti Suomessa ihan jokaisella. Jokainen suomalainen voi olla siitä kiitollinen. Oli lähtökohdat mitkä tahansa, mutta se on valinta. Kiittääkö siitä vai ei?
Niin, mieliala, valinta ja asenne. Niin musta, että täällä sun asenteella, tämä on jotain sellaista, mitä on helppo ihailla, helppo niin kun ajatella, niin tuli mieleen tuosta sodasta se, että sä kävit armeijan tuossa vähän aikaa. Sielläkin sä etenit jotenkin. Mikä se sun arvo oli siellä?
Mä kotiuduin vähän rikkinä.
Tykkäsit sä siitä armeijasta?
Armeija oli kivaa aikaa. Siellä sai hyviä ystäviä. Ja
niin.
Oli oikein hyvä. Ja mä olin urheilukoulussa. Eli meillähän oli suurin osa palveluksesta urheilulomia. Että mä kiersin maailmaa ihan samalla tavalla kuin tällä hetkellä ja kilpailin. Ja sitten meillä oli paljon sotaharjoituksia, missä sitten hyvin tiiviissä aikataulussa meille opetettiin nämä kaikki asiat, mutta se oli kyllä edellytys sille, että mun urheiluura pystyi jatkumaan sen varusmiespalveluksen ajan, niin se, että olin urheilukoulussa ja suosittelen sitä kaikille urheilijoille kyllä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana meillä on potkunyrkkeilyn maailmanmestari Jaakko Haanpää. Kuinka tärkeää on voittaa? Onko sillä merkitystä sulle?
Mä lähden voittamaan joka kerta. Se on ainoa, mikä mulla on mielessä. Häviö ei ole vaihtoehto ennen sitä ottelua. Sitä ei voi miettiä.
Niin.
Mutta mikäli häviö sattuu, niin siitä otetaan opiksi. Ja sen kanssa pystyy elämään. Mä oon päässyt häviämisen pelosta pois sillä, että mä oon päässyt pois kuoleman pelosta.
Joo.
Että mä visualisoin kuolemaa tosi paljon ja mä ajattelen joka päivä, että tänään on hyvä päivä kuolla silloin, kun on ottelu. Koska silloin, jos kuolema on äärimmäisin asia, mitä kehässä voi tapahtua ja se on mahdollista noin 12 nyrkkeilijää vuodessa kuolee kehään. Niin,
se on aika paljon.
Se ei todellakaan ole mikään turvallinen laji, mutta sen kun hyväksyy, niin silloin ei myöskään häviö pelota. Ja sitten kun se häviö tulee, niin voi olla kiitollinen siitä, että jäi henkiin.
Pelkäätkö sä siinä häviössä tai ootko pelännyt siinä häviössä koskaan häpeää?
En oikeastaan. Voiton kanssa ollaan yksi ja häviön kanssa ollaan yksi loppupeleissä. Ihmiset unohtaa hyvin nopeasti. Voitolla ja häviöillä ja loppupeleissä hirveästi on merkitystä, että ne kohtaa yksin.
Missä tämä taisteltiin tai nyrkkeiltiin tämä skaba?
Portugalis.
Sä lähit sinne reissuun, niin olit sä ihan varma? Oliko se semmoinen niin kuin varmuuden tunne, että mä voitan tämän?
Kyllä.
Joo.
Oli. Ja mä aika hyvin vielä näin sen, että miten se tulee toteutumaan yhtä ottelua lukuun ottamatta. Et mä visualisoin sen niin, että ensimmäiseen matsiin mulla tulee kosovolainen. No ei tullut, tuli portugalilainen, mutta samaa tasoa. Ja voitin sen hyvin ylivoimaisesti. Ja sitten mä näin myös, että välierässä mulla tulee vastaan ukrainalainen Timur Brukov, kelle mä olin hävinnyt 2 kertaa aikaisemmin viime vuonna. Ja mä myös näin sen, että mä tuun voittamaan sen tiukasti. Ja mä onnistuin siinä. Ja finaaliin mä olin visualisoinut itselleni saksalaisen vastustajan, mutta hänet sitten tyrmättiin välierässä ja vastaan tuli kazakstanilainen.
Oliko se kova se loppuvastus?
Se oli kova, se löi todella kovaa, mutta meillä oli taktiikka hyvin suunniteltiin siellä kulmassa, että kaveri lähti nyrkkeilemään siihen lähietäisyydelle, niin potkastiin jalka pois alta, niin joo, ei se sitten pystynyt kauan nyrkkeillä.
Kun sä lyöt, niin onko se vaan flow, sä et mieti, mistä tuleeko sisäsyntyisesti susta joku aggressio vai mistä se voima, että siinä taistellaan, niin mitä sä ajattelet tämmöisestä alkukantaisuudesta, mitä liittyy tähän lajiin? Tämä on niinku kiehtovan alkukanta.
Mä en vastustaja koskaan. Mä en edes katso vastustajien silmiin ennen matsia, koska mä en halua nähdä ihmistä mua vastassa. Mä kuvittelen, että mä ottelen itseäni vastaan joka kerta.
Okei, mielenkiintoista.
Mä lähden haastamaan itseäni ja pitämään hauskaa. Et sitä mun valmentaja Juha Saurama joka kerta ennen matsia sanoi, että nyt lähdetään pitää oikein hauskaa.
Joo.
Ja se on se juttu, että tehdään sitä ilon kautta ja keskitytään siihen omiin vahvuuksiin. Mm. Tehdään niitä omia juttuja. Ne on hyvin perusjuttuja, millä ottelut voitetaan. Et mäkin olen voittanut monta maailmankappia ja kymmeniä otteluita ihan parilla tekniikalla. Et siihen ei tarvita, pitää vaan olla hyvä muutamassa asiassa, äärimmäisen hyvä.
Eli semmoinen yksinkertaisuus ja semmoinen selkeys.
Kyllä.
Ja mitä suurta roolia kontrolli näyttelee siinä sun lajissa? Että jos ajatellaan musiikkia ja laulua, niin sä voit antaa kaikkes, mutta sun täytyy antaa se kaikki kontrolloidusti. Mm. Esimerkiksi esiintyessä. Sä et voi jotenkin ihan, kun mulle aina sanotaan, että hippu, sä annat kaikkes, että sä niin kuin pistät kaiken peliin, ja niin kuin mutta se ikään kuin näyttää siltä, mutta todellisuudessa mä tiedän koko ajan, mitä mä teen. Mm.
Kyllä. Ja se tulee ehkä just sitä kautta, että ei ole millään tavalla vihamielinen vastustajaa kohtaan,
joo,
jolloin
jo
ei ylilataudu myöskään niihin lyönteihin.
Joo, se ei saa sotkea omaa tunnetta.
Mm,
joo.
Et jos tulee tyrmäys, niin se tulee vahingossa. Ja tyrmäystä ei tule myöskään sillä, että yrittää lyödä kovaa, koska kun yrittää lyödä kovaa, sen näkee, vaan se on rento ja terävä. Se on se juttu.
Joo.
Ja omien vahvuuksien kautta. Silloin tulee paras suoritus. Pyritään menemään rakkauden kautta siihen. Ei vihan kautta. Silloin tulee paras suoritus.
Sehän on tuommoinen nyrkkeilyn evankelista. Tämähän on niinku, siis harvinainen nyrkkeilijä, joka puhuu, että nyrkkeilee, koska kristityillä rakkaat kuulijat, niin teillähän on kamppailulajeista sellainen, että ne on suorasta merkeleistä, että kato, siihen liittyy sillä tavalla, moni ei laita esimerkiksi kristityissä perheissä välttämättä lapsia. Mä haluaisin laittaa mun pojan nyrkkeily, se sopisi sille oikein hyvin, mutta hänellä saattaisi olla just tämä tunnekontrollin ongelma.
Mm.
Eli niin kuin ikään kuin siihen latautuu jotain muuta kuin sitä lajia, vaan siihen tulee oma sisäsyntyinen niin kuin maailma. Mutta kristillisessä piireissä usein tämmöiset kamppailulajit, kuten karate, no mä en tiedä mitkä kaikki lajit siihen nyt kuuluu, mutta usein liitetään tämmöiseen itämaiseen filosofiaan ja liitetään myös tällaiseen pimeyden henkivaltojen alueelle. Moni on esimerkiksi paljon sellaisia uskoon tulleita, jotka on sitten jättänyt niin kuin kamppailulajit, koska ne liitetään niin kuin vihaan just ja sitten nämä karatet ja nämä, kun niissä on ikään kuin taustalla tämmöinen buddhalainen, en mä tiedä onko, mutta näin niin kuin monet kristityt saattaa ajatella. Mitä sä ajattelet tästä, sisällyttääkö nämä kamppailulajit jonkun tämmöisen, ainakaan sun kohdalla ei ole näin, jos sä puhut rakkaudesta lajiin, mutta mitä sä sanoisit kristitylle, jotka ajattelee, että kamppailulajit on tota noin niin pimeällä puolella?
Se riippuu ihan yksilöistä, mutta kaikki mestarit, ketä mä tiedän, on kaikki todella hyviä tyyppejä. Niiden kanssa on kiva jutella ja ne on ystävällisiä. Et mä en ole yhtäkään sellaista mestaria vielä tavannut. Nyt puhutaan maailmanmestareista, jotka olisi jotenkin vihamielisiä tai ylpeitä. Et se nöyryys näkyy ihan jokaisessa.
Se työmäärä.
Se työmäärä. Ja se, että ei oikeasti olla vihamielisiä toisia kohtaan, vaan rukoillaan sitä, että parempi voittaa. Se kumpi on parempi potkunyrkkeilijä voittaisi.
Oikeudenmukainen voitto. Se, että se ihminen, joka ansaitsee sen voiton ja on tehnyt sen vaadittavan työn ja pystyy siihen ja pääsee pyrkimykseensä, on voittaja. Eli ihan perusurheilun lainalaisuudet.
Tässä ammattilaispuolella sitten nähdään vähän tämmöistä showta, että siellä pyritään esittämään, että oltaisiin vihamielisiä toisia kohtaan. Ja voihan se olla joidenkin kohdalla niin, mutta se on enemmän showta, että saataisiin ihmiset ostamaan lippuja, koska väkivalta kiehtoo yhä ihmisiä. Me ei olla niin paljon kehitytty tässä 10 000 vuoden aikana, että me oltaisiin päästy siitä piirteestä eroon. Ja semmoinen viha toista ihmistä kohtaan, mikä jollain on, niin siitä halutaan maksaa. Että nähdään, että toinen haluaa satuttaa toista. Mutta se ei mun mielestä ainakaan ole todellista, vaan se on showta. Joidenkin kohdalla se on todellista, mutta ne harvoin pääsee mestaruuteen asti.
Nimenomaan, että se, että sä voit nyrkkeillä hyvän puolella ja hyvistä lähtökohdista ja sun ei tarvii siinä niin kuin ikään kuin antautua jollekin niin kuin raivolle ja vihalle ja ne ei ylläpidä sussa semmosia elementtejä. Tämä on hieno näkökulma, tosi mielenkiintoista kuunnella ja varmaan monelle kuulijalle ihan uudella tavalla avartavaa, koska tämä kuitenkaan lajina ei ole niin kuin kovin tunnettu, siis siinä mielessä varsinkaan potkunyrkkeily. Sehän ihmiset sotkee kesken, esimerkiksi minä sotkin keskenään, niin just, että mikä on tai-nyrkkeily ja kuinka muuten kehittynyt tämä potkunyrkkeily ihan niin kuin lajina on vaikka Suomessa?
Nyt MM-kisoissa viime vuonna oli ihan mieletön menestys suomalaisilla. Meillä oli 9 mitalistia yhteensä MM-kisoissa 16 kilpailijoihin lähteneestä. Ja tämä on kasvava laji Suomessa ja pienistä seuroista on tullut isoja menestyksiä. Että se valmennustiimi siinä taustalla, mikä meillä on esimerkiksi Järvenpään Kehäkarhuissa, on se, mikä tuottaa tulosta. Ja se, että tehdään asiat oikein. Että ollaan haettu tietoa maista, joissa asiat osataan tehdä oikein ja aletaan viemään sitä tietoa eteenpäin urheilijoille, mikä sitten taas kehittää sitä valmennustiimiä kokonaisuutena. Ja meillä on Kehäkarhuilla Järvenpäässä, meillä on tuomareita, ketkä tuomaroi näitä kansainvälisiä matseja ja on siinä huippuhyviä. Meillä on päävalmentaja Juha Saurma, kuka on valittu maailman parhaaksi potkunyrkkeilijävalmentajaksi. Ja lisäksi meillä on aktiivisia maailmanmestareita meidän kilparyhmässä tällä hetkellä ainakin 4 kappaletta. Ja me kaikki viedään toisiamme eteenpäin. Et se on se menestyksen salaisuus.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Jaakko Haanpää, potkunyrkkeilyn maailmanmestari. Itse asiassa tästä sun voitostahan ei ole edes kovin pitkä aika. Pari kuukautta. Joo. Nyt puhuit valmennuksesta. Sulla on hyvin niin kuin syvä suhde sun, onko se tiimi, joka valmentaa vai yksi valmentaja, miten se toimii?
Siihen kuuluu päävalmentaja Juha Saurama, sitten on muita valmentajia, Jukka Saarinen, Hanne Lauslehto, Jenna Puurunen, Sanna Erdogan ja Petri Surakka ja on vielä muitakin, mutta he on kaikki entisiä kilpailijoita, useimmat heistä maailmanmestareita. Ja sitten lisäksi on nämä kansainvälisen tason huipputuomarit, ketkä osaa kertoa valmentajille ja urheilijoille, että miten niitä otteluita voitetaan tuomarin näkökulmasta. Ja tämä koko porukka on se, mikä vie urheilijoita eteenpäin.
Millainen on sun perustreenipäivä? Mistä se koostuu? Mitä sä teet? Esimerkiksi lähdet tästä nyt treeneihin. Ja millainen on potkunyrkkeilijä maailmanmestarin treenipäivä?
Tänä päivänä siihen sisältyy yllättävän vähän treeniä. Et se on yksi treeni päivässä.
Joo.
Ja ei edes joka päivä. Et tosi moni luulee, että huippunyrkkeilijät treenaa esimerkiksi 4 tuntia päivässä joka päivä. Mutta se ei pidä paikkaansa, vaan se laatu on tärkeämpi, koska tämä laji on taitolaji. Ja taito-ominaisuudet määrää sen, että kuka on mestari. Se, kuka on taitavin, on usein mestari. Et yli puolet siitä kaikesta treenistä pitäisi olla taitoa.
Niin, että se treenaa taitoa.
Et meillä on taktiikka- ja tekniikkaharjoituksia tosi paljon. Sitten kausittain se vaihtelee, että peruskuntokaudella voi olla enemmän myös voimatreeniä ja kestävyystreeniä, mutta sitten kun kilpakausi lähestyy, niin on pelkästään taito- ja tekniikkatreenejä.
Treenaat sä itsenäisesti vai onko sinulla treenauttaa? Onko sinulla tällaisia, kutsutaanko niitä sparreiksi vai mitä kaikkea? Mitä kaikkea tämmöistä niin kuin käytännön erilaisia nyt sulla on vaikka viikon aikana?
No nykyään mä teen lähes kaikki treenit siellä Kehäkarhujen salilla ja siellä on ihan treenikaverit joka kerta niissä treeneissä mukana. Et nyt on hyvä tilanne tuossa kilparyhmässä, että siellä on paljon aktiivisia kilpailijoita ja paljon hyviä sparrikavereita, keitten kanssa niitä tekniikoita ja taktiikkaharjoituksia sekä sparreja pystyy toteuttamaan.
Joo.
Ja valmentaja on aina paikalla, kuka sitten ohjaa sen treeniä.
Niin, eli joka päivä siellä on valmentaja. Joo. Ja Ja sitten mitä sä teet itsenäisesti muuta ikään kuin tämän ulkopuolella, sä käyt siellä avannossa, sä oot kova saunoja niin kuin minäkin.
Joo.
Se avanto on myös osa sitä sun kehon huoltoa kaikkea, kylmä altaat, kylmät suihkut.
Ne on siinä tärkeänä osana ja sitten myös venyttelen tosi paljon, teen semmoista harjoittelua paljon ja sitten toki semmoista varjonyrkkeilyä ja mielikuvaharjoittelua mä teen tosi paljon, että sitä saattaa tulla, välillä saattaa tulla monta tuntia päivässä. Et mä oon aika pakkomielteinen potkunyrkkeilyn suhteen. Et voi olla semmoisia päiviä, että mä en pysty keskittyä mihinkään muuhun kuin potkunyrkkeilyyn. Mä saatan katsoa potkunyrkkeilyvideoita koko päivän ja jos mä näen siellä jonkun siistin liikkeen, niin sitten mä harjoittelen sitä tunnin varjonyrkkeilyssä esimerkiksi. Mutta se on niinku aika semmoista kevyttä, että se ei ole fyysisesti raskasta, se on tosi hauskaa.
Niin, sä teet sitä, mitä sä rakastat. Mutta miten sä hallitsit esimerkiksi tällaisia niin kuin ihmisen inhimillisiä asioita kuin pelko? Että sä oot toinen pelottava laji, sä meet kehään ja 12 nyrkkeilijä kuolee vuodessa. Niin...
Mä luin sen jostain, että se on arvio, se voi olla vähemmän tai enemmän. Mutta...
No, mutta anyway, niin miten sä käsittelet pelon?
Mä en pelkää kuolemaa. Et se, että
niin, edelleen.
Pääsee kuoleman pelosta pois, niin kaikki tiedostetut pelot tavallaan häviää, koska kuolema on aika lailla äärimmäisin asia, mitä ihmiselle voi tapahtua. Hmm. Ja sitten kun sen pystyy täydellisesti hyväksyä, niin mitä tietoista sellaista voisi olla, mitä mä pelkäisin?
Vammautuminen.
Mitä sitten? Sitten mä teen muita asioita.
Onko sulla koskaan, että sä pelkäisit tämän aseman tai lahjan tai sen, että esimerkiksi mä oon joskus pelannut, jos mun lauluääni meneekin, entäs jos, mullakaan ei ole sitä enää, mutta oli nuorena. Se, niin kuin nythän mä oon 38-120. Sun ikäisenä mä olin niin kuin neuroottisesti pelkäsin ikään kuin kauneuden, menestyksen, lauluäänen, aseman, kaiken tämän menettämistä koko ajan.
Joo.
Niin onko se vapaa näistä?
Kyllä. Kyllä mä nykypäivänä oon. Mä sanoisin, että se maailmanmestaruuden jälkeen mä vapauduin täydellisesti siitä kiintymyksestä tähän lajiin. Et mä voin ihan hyvin lopettaa, vaikka tänään ei ole ihan täysin onnellinen.
Joo.
Et se ei ole mun onnellisuuden ehto, se, että mä harrastan potkunyrkkeilyä, on siinä maailman parasta.
Se ei ole sun jumala.
Ei, ei todellakaan. Et se on vaan asia, mistä mä nautin yli kaiken tällä hetkellä. Ja sen takia mä laitan siihen kaiken mun energiaani ja mä oon asettanut unelmia ja tavoitteita, mutta mä ymmärrän myös sen, että ne tavoitteet ja unelmat ei loppupeleissä merkitse yhtään mitään. Ne on vaan piste sen viivan toisessa päässä ja se itse matka on se tärkein.
Niin.
Tai se on oikeastaan ainoa, milloin mitään merkitystä, koska ei siellä toisessa pisteessä ole yhtään mitään. Et se on täysi illuusio.
Nimenomaan, koska on paljon elokuvia, on paljon kirjoja, esimerkiksi huippu-urheilusta, jotka vammautuu ja sitten ne ikään kuin menettää sen elämän halun, ne joutuu uudelleen löytää itsensä. Mutta sä oot niin kun käynyt jo tuohon ikään mennessä, joka on tosi niin kuin erikoista, että sä oot noin nuori ja sä oot käynyt näin syviä niin kuin hengellisiä prosesseja, kuolevan pohtimista, ikään kuin kuolevaisuuden hyväksymistä. Sä oot niin kuin antanut tämän sun lahjan ihan selkeästi niin kuin Jumalalle, sä oot antanut sen pois ja sä ymmärrät, että se on niin kuin leasing. Eli että se on lainassa.
Se on lahja.
Se on lahja ja sä toteutat sitä Jumalan armon niin kuin mukaan. Et niin kauan kuin Jumalan armo on sun yllä ja sä saat sitä toteuttaa, niin sä toteutat. Tulee mieleen pakko kysyä, sä et pelkää kuolemaa. Mihin sä oot menossa kuoleman jälkeen?
Se on jotain sellaista, mitä ihmismieli ei pysty käsittämään. Sen pystyy tuntemaan hyvänä hetkenä silloin, kun on hiljasta ja tyyntä. Pystyy tavallaan asettumaan kaiken tuntemisen ja ajattelemisen yläpuolelle. Ja se tietoisuus, mihin silloin pääsee, mä uskon, että se säilyy kuoleman jälkeen. Ja mä uskon, että kristityt on tietyllä tapaa oikeassa, kun he puhuu taivaasta. Se on taivaallinen tila. Ja mä oon sen kokenut hetkellisesti, ja mä sen takia mä uskon siihen hyvin vahvasti. Mua ei pelota kuolema lainkaan. Ja mä uskon, että jotain pysyy.
Missä sä oot kokenut, millaisen kokemuksen, taivaskokemuksen sä oot saanut?
Esimerkiksi viime viikolla avannosta, kun nousin ylös, tai mä olin siellä avannossa vedessä, mä olin ollut muutamia minuutteja siellä 30 astetta pakkasta, ja mulla tuli semmoinen hiljaisuus, musta tuntui, että mun ei tarvi enää hengittää, ja mulla oli kaksi valintaa, joko hyväksyä se, että nyt mä kuolen, että mä päästän irti elämästä, ja mä oon vaan tämä tietoisuus nyt mun loppu ikuisesti, tai sitten mä nousen ylös vedestä, ja mä päätin nousta ylös vedestä, mutta sillä hetkellä mulla tuli se tunne.
Niin, semmoinen ikään kuin, että kaikki on nyt, sä oot luovuttanut kaiken ja sä oot, kuuntelet ihmisenä ohjelmaa ja mennään syvissä mielenkiintoisissa vesissä. Voin vaan kuvitella, kuinka meidän kuulijat tällä hetkellä hieraisee korviaan ja silmiään, että minkälaista taas siellä tämmöisiä filosofisia näkökulmia. Mutta mun mielestä sä oot semmoisella mielenkiintoisella matkalla, että jos mä muistelen itse, niin se on aina kun nyt ikäerolla sinänsä väliin, mutta on sillä se, että mä muistan silloin, kun mä tietysti mä oon 20-vuotiaana, Kaitsu tietäisi paremmin, kun sun on tehnyt musta elämänkertakirjaa, mitä Hippo teki 20-vuotiaana, mutta mä muistan, että mulla oli itselläni tällainen aika voimakas New Age tai tämmöinen niin kuin buddhalais, että mä luin Dalai Lamaista, Eckhart Tolle oli silloin, säkin oot lukenut ilmeisesti Eckhart Tollen kirjoja.
Useita.
Joo, se oli 20-vuotiaana kova sana, sitten oli tämmöisiä, onko se Siddhartha Gautama tai kuka tämmöinen, että mä kävin semmoisen polun tietyllä tavalla, että sä muistutat mua siitä, että mä oon ollut niinku tuossa samassa niinku määrittelemättömän Jumalan prosessissa silloin sun ikäisenä.
Joo.
Ja sit myöhemmin tulin niinku uskoon ja niinku määrittelin sen Jumalani ja muistan noita keloja, että mullakin oli just sitä, että mä hain sen läsnäolon ja mä löysin niinku itsestäni, mutta sit mä jossain kohtaa niin mulle ei riittänyt se. Mä tajusin, että tätähän mä niinku todellisuudessa etsin. Että pelkäisit sä joskus, jos se Jumala määrittyisikin sulla joskus, niinku, että sulle kävisikin, että sä jatkat tietoisuuden matkaa ja elämän matkaa. Ja sit se olisikin niin tylsä päätepiste, että se olisikin ollut Jeesus, niin olisit se pettynyt.
En ollenkaan.
Että sieltä tuli silleen, että Jaakko, minä olen täällä. Minua sinä etsit.
Ei mulla mitään Jeesusta vastaa, että jos Jeesus näyttäytyy mulle, niin mikä siinä, että en mä ole ennakkoluuloinen minkään uskonnon.
Se on kyllä totta. Sä et oo. Siis sulla on sydän auki niin se on upeata kuulla. Mutta se on sussa myös ihmeellistä sillä tavalla, että vaikka me ei siinä mielessä jaeta samaa vakaumusta, niin aina mä oon kuitenkin kokenut sillä tavalla, että sä oot niin lähellä niin kuin kuitenkin niin kuin jonkinlaista totuutta. Siis silleen, että mä en ajattele, että ootpa nyt tosi eksyksissä, vaan sillä lailla, että sulla on, sä oot rakkauden puolella.
Ehdottomasti.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen äänen ohjelmaa. Ohjelma-aika alkaa pikkuhiljaa päättymään. Meillä on ollut mielenkiintoiset syväluotaavat keskustelut. Jos moni ajattelee, että urheilijat on pintapuolisia, pelkkää keihääseen keskittyviä keihäänheittäjiä tai pituushyppääjiä, jotka venyttelee tai ravintoon ja hermostollisiin ratoihin keskittyviä putkiaivoja, niin täytyy sanoa, että sä oot ainakin tuonut ihan uudenlaisen näkökulman siitä, että miten syvällistä urheilijan se elämä, mitä sä käyt siinä läpi ja miten hengellistä se kaikki on, eikö niin?
Joo, kyllä se on, että toki sekin on yksilöllistä, että
niin, kyllä.
Suurin osa ihmisistä tekee asioita täysin tiedostamattaan ja se on ihan sama urheilumaailmassa. Mutta olen myös nähnyt muitakin vastaavia urheilijoita, ketkä tekee asioita ilo ja rakkauden kautta. Ja se on varsinkin yhteisöissä, mitä urheilussa on, niin se näkee esim. Vapaaehtoistyön muodossa. Että ollaan niin kiitollisia sitä urheilun antamaa tai mitä urheilu on antanut sitä kohtaan, että myös sen oman urheiluuran jälkeen ollaan mukana siinä toiminnassa. Ja se näkyy esimerkiksi kehäkarhuissa Järvenpäässä, että meillä on, perustuu täysin vapaaehtoistoimintaan se koko homma. Ja kaikki siellä on käynyt sen urheiluuran läpi ja on menestynyt valmentajana, urheilijana tai tuomarina, mutta silti sitä halutaan niin kuin jakaa eteenpäin, että se on se juttu.
Halutaan olla mukana niin kuin siinä rakentamassa uudelleen tai niin kuin tukemassa nuoria siinä. Vielä jotakin, Jaakko, unelmista. Mitä nyt potkunyrkkeilyn maailmanmestari, mitä saavutettavaa sulla niin kuin ikään kuin enää on?
No siis periaatteessa, mä en, just niin kuin aikaisemminkin mainitsin, niin usko siihen, että joku saavutus toisi mulle onnellisuutta tai mitään autuutta tai yhtään mitään. Mutta se matka, mä haluan jatkaa tällä urheilijan matkalla. Mä nautin tästä edelleen yli kaiken. Ja mä haluan todistaa itselleni ja maailmalle sen, että kiitollisuudella saa mitä haluaa. Ja tällä hetkellä mitä mä haluan, mä oon kirjoittanut sitä paperille nyt joka päivä ja rukoilen sitä, että se toteutuu. Ja mä uskon siihen, että sen mihin itse uskoo ja sen mitä sanoo ääneen, niin se toteutuu. Ja tässä on nyt hyvä paikka mulle ne sanoa ääneen isommalle yleisölle kuin mitä aikaisemmin on ollut, että mun seuraava unelma on ammattilaisten maailmanmestaruus potkunyrkkeilyssä, Glory Kickboxing-organisaatiossa, sen puolustaminen muutamia kertoja ja rikastuminen potkunyrkkeilyllä taloudellisesti, jonka jälkeen mä aion siirtyä vapaa-otteluun ja tähdätä UFC:hen, UFC-mestaruuteen. Se on mun unelma. Ja sen mä aion toteuttaa. Mulla ei ole siitä epäilystäkään.
Ja se sanottiin muuten studiossa kädet ristissä. Mm. Tämä on tehnyt muuhun vaikutuksen tämä, että sä sanot ääneen rukouksia, sä uskot niihin. Raamattuhan sanoo, että jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te siirtää sitten vuoria. Ja tätä mä ihailen sussa ja mä otan nyt opiksusta itseäni näin paljon nuoremmalta henkilöltä, niin voisi, ei tarvinnut mennä kuuntelemaan 87-vuotiaita itseäni viisaampia herrasmiehiä mihinkään, vaan mä voin sanoa, että niin tällä uskolla mäkin, että mä rupean vetämään tuota listaa, katsotaan mitä käy, mä laitan sitten sulle tuota viestiä, että kun alkaa tapahtua, että mä laitan Jeesukselle, vaan mä haluan rohkaista sua kuulija siellä, että ottakaa kynä käteen, ruvetaan laittaa listaa taivaan isälle, että nämä asiat on ne, mitä mä toivon elämään ja muille ihmisille totta kai myös, että siunataan muita. Ja sä voisitkin nyt tämän ohjelman päätteeksi, mitkä on sun unelmia, mitkä on sun haaveita, mistä ovista sä haluat kulkea, mitkä on ne, niin kiitollisin mielin, ei vaatien. Mm. Siis siinä on se ero.
Se on
sä sanoit, että kiitollisuuden hengessä.
Kyllä.
Eli kiitos Jeesus jo siitä, mitä sä oot antanut. Ja nyt mä sanon kans mun unelmat tässä suoraan kuulijoille, koska mäkin laitan kädet ristiin. Mä sanon ne nyt tässä ääneen. Mä haluaisin tehdä jotain todella mielenkiinnosta uutta evankeliumin saralla olevaa työtä, jotain auttamistyötä, mikä liittyy ehkä kenties päihdetyöhön tai joidenkin muiden ihmisten auttamiseen siis, ja että uusia ovia hengellisesti avautus. Eli nyt tämä on tuonne työpaikkahakemus radioni. Ja mä toivon, että avautus uudet ovet niin kuin hengellisesti, että nyt tietyt ovet on sulkeutunut ja nyt mä koputan Jeesus tässä ikkunaan, että avaa, jos se on sun tahtos, niin mulle ihan uusi polku tässä Suomen maassa johonkin ihan uuteen. Olen siihen valmis. Tämä oli rukoukseni vuodelle 2024 ja nyt jäädään Jaakko odottaa näitä vastauksia. Katsotaan, kyllä, kumpi saa nopeammin vastauksen. Kiitos, että kuuntelit tämän ohjelman. Kiitos Jaakko, kun tulit. Tästä tuli aivan ihana. Sä oot toivonut tähän loppuun nyt just sitä biisistä, millä sä astelet kehään.
Joo, sisääntulobiisi, mitä on suunnitellut ammattilaiskehään, että se kertoo mun muutoksesta ja hengellisyydestä ja elämästä. Eli se on mestarit vapaa.
Ja se on se mestarit, missä on Paula Vesala, Jenni Vartiainen, Elinora ja Kaija K.
Kyllä, juuri tämä.
Me saadaan kuulla vapaa ja jees, hyvää uutta vuotta vielä kaikille.
Suostunutkaan pystyyn kuolemaan. Joku mua piteli siinä, se oli niin kamalan vahva, eikä se halunnut päästä irti. Melkein kuin lihaa ja verta, suurempi vuori ja merta, se sellaiseksi kasvoi mun päässä. Syön on tiennyt kauan tää, mun pakoni loppuun juostuun. Rakennan kotini yksin, mä parannan minäni yksin ja pakotan pitämään itseni koossa. En ole se surkea rätti, jonka sydän on imetty kuiviin. Rakennan sille kotiini huonetta. En odota yllätystä, en pidätä hengitystä. Mä haluan jättää sen kaiken taakse.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni ohjelman tarjosi Nordicon Oy.